Savi wa Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Tokomi Nangonga ya 13h à Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bunaganda, pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Mpoko ayela mon pe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo ezali basango na biso na lokote la Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimati, na Zeynab Abdel Ranman, Bazali Bongo, Ozele Amassini, Melissa Licia Edith Sango, Sango Mukili, Loefe Samelibino, na Marius Mounga. Boyo Kabasango te Melibino Mokolo Molino. Batomboki ba M23 ba sakoli ete ba botoli o maboko ba ifardese mboka Bunagana na groupement Jomba na Ndelo kati na ekolo Congo démocratique pe ekolo Uganda.
Le moni après quelques minutes à Rebelo na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda. De unité civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya guerre.
Mampinga maikolo Congo démocratique mpe maikolo Uganda UPDF batambolaki mpona bomonisi mpona pona kolakisa bibundeli na bango na engumba Beni.
Sangani pona kubundisa munguna oyo azali koboma bato ezala epana biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na français coalition wana ezali kokuta na tango miso.
Tokosukisa masolo na biso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na mwangonga moke. Kasi fika tulanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango. Batomboki ba M23 ba botoli Bunagana mboka izwa na Ndelo kati na ekolo Congo démocratique na Uganda elobi baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique lokola pe bavandi kulanda matatuli ya bavandi pe ya société civile baiki ya mampinga ma ekolo Congo démocratique bakati singambo ya Uganda pona kokima HCR misalam ya ONU pona bakima bitumba elobi bavandi koleka kama misatu na tuku motoba na mwambe bakimi na ngambo ya Uganda pelukola bitumba bizali kokoba nzinga nzinga na Bunagana zokande sango ya suka touti kozwa elubi ti bayi FRDC balubi bitumba bizali nanu kokoba pe Bunagana ezwami nanu te na maboko ya basimba minduki ya ba M23 bayi FRDC ezali koloba bazwi lisungi ya mampinga ma Rwanda. Mukambi ya komisyon ya Union Africaine Moussa Faki Mahamata asingi na mangomba ya basimba minduki banso batika bitumba kakasika mpe misala minso ya basoda miye mizali kuti ya likama Rwanda pe ekolo Congo démocratique misu kisama na kozelate na liyebisi ya bimiselo Moussa Faki Mahamata asingi na Rwanda pe ekolo Congo démocratique kosukisa matata na bango na nzela ya masolo pe ya boyokani na bonde na nzela ya mekanisme regionaux lokola misala mba mingi ngambo moko na mokonzi ya Angola pe mutambusi ya CRGL Likita ya bikulu bya Grand Lac Joao Lourenço pe lokola misala miye misala maki na Nairobi pe mikamba maki na mokonzi ya Kenya pe mutambusi ya Lisanga ya bikulu bya Afrika ya Est Uhuru Kenyatta. Moussa Faki Mahamata alobi azali kolanda na buke bibanso makambo bazali kulika na este ya ekolo Congo démocratique. Rwanda ifamili uenu na kuzala na ngambo ya ekolo Congo démocratique na matata mazali kati na bikolo mibale po na bitumbani ya mwenye ya ekolo Congo démocratique. Mulubeli ya mbula matari ya Rwanda Yolande Makolo akumi lelu na konte Twitter na ye ete na kuzalaka ngambo moko munisko epesi makasi na molende ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique kukoba kubwaka kaba bomba na ngambo ya Ndelo ya Rwanda na kubuyaka masolo apesi ya Lubongo na mwakumi ya mulubeli ya ONU Stéphane Dujeric mulubeli ya ONU ya komaki na Twitter mokolo mwamposo ete ONU etungisami na bobebisami ya Bokingi na monile ya ekolo Congo Démocratique pe ndenge bitumba bingali likolo na basivili yulande makolo azongisi kulubaka ete bonsomi ya bikolo biso bikokani ezala ya Rwanda pe ya ekolo Congo Démocratique afundi ekolo Congo Démocratique kubetaka ba bomba na mabele ma Rwanda tango Rwanda etumuli yangote bosambisami ya matata Ponyo Augustin, ministre ya yambo ya ekolo Congo Démocratique ya kala lubanda kilelo na kuru ya kasasyon etindiki yango sima na mikolo mwambe ezali pona kopesa nzela ite mukanda ya bobengi sami ya Augustin Matata Ponyo ni bosoli ya bazuzi moko melaye kasi ba avokaba ye balobi Matata Ponyo abimaki mboka na bopesa minzela na bakonzi ya mboka pona komisa lisa sima na ngenge komuni sama na nzo tunaye ekosengela kozela bongo kinumi nga bapesa nzela pote ya bakozunga esengeli Sengeli kwe baba voka balobi, ete Matata Ponyo a mipesa ka mikolo mileki, pangwa zonga ki yemoko na bazuzi pe kozala na likamate ba voka bakondoli lisusu pe ete kuru konstitutionel esi elobamba la mibale ete Matata Ponyo a koki kosambisa mate ata na tribunal moko ya ikolo Congo Démocratique. Lelo misalam ya parlema mizali kokoba kota la likambo la eyuma e salamaki le 6 janvier 2021 na Capitole avon Etats-Unis parlema elingi yeba suki mokonzi akala Donald Trump nde atindaki eyuma eye
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC Na ituka ya Nord Kivu, batomboki, balingomba ba M23, basakoli ete, babotoli mboka, bunagana na groupement Jomba, nandelo kati na ekolo Congo Démocratique na ekolo Uganda. Bavandi mingi ya mboka ye bakimi, nzoka nde, bitumba bizalika kakokoba kati na mampinga mafardese na batomboki, baye zinga zinga. Tolanda sango eye, uto goma na fiston isemwami.
Utatongwa mkolo mwalelo basima manduki anvantua bakotaki na mboka bunagana na groupement jumba na territoire Rutshuru penepene na ndelo ya mboka kolo Congo Démocratique na Uganda awa na ituka ya Nord Kivu bayimboka bana basi pe babali bapalangani mpe batiki ndaku na bango pona kubatela bomoi bwa bango tozwaki litatoli ya moko na bavandi ya bunagana na Rutshuru centre epai akomi toyokaye
vraiment on a plus de mots à parler
nazangi pinza maloba utabituma libanda tozo mwana pasi ya koleka toko kita kukende na bilanga na biso bana bazota nga lisute musala kutu tozo sala lisute eza pasi ya koleka tokima kibiso banso mpe tupalanga nini libota na ngakutu ekimelaki na Uganda mpe kuna bakomi konyoko mama kati tango tozo solola pinzoli ezaliko bimanga na miso mpwete bakomi kozanga misika ya kolala mpe bazota nga iloko wangea tango msuti mezo mwana na mpe bitumba bizongi lisusu tokosuka wapi tokomi kokima tangu inso bosu nga biso osengi na mula matari eyo kila biso mawa esu nga biso oleli na bakonzi basi lita bitumba liye mbwete tubungi si diloko ebele
deja perdi buku
Société civile ya ngumba goma na ngambu nango ebeti loboko na mesa na kotala basima manduki ba ya mvantua bakote laki na mboka Uganda pwete bakoma na bunagana na ekolo Congo Démocratique mare ungavo Mukambi ya Société civile ya Ngumba Goma alobiete esengeli na mbula matari kosenga lisungi na bayi mulongo na tina ya kupekisa basimu manduki baye bakoma na Ngumba moneni ya tuka Nord Kivu mpwete wanande posa na bangu tozoki maloba ma Mario Ngavo
Tomoni apre quelques minutes arebelwa na M23 baleki kaka na poste frontalier wana ya Uganda nde Société civile zoloba ke Rwanda na Uganda baza complice ya geroyo. Geroyo ekozala populaire. Basoda na biso bazo kufa. Ba village yango nyonso ekomi abandonné. Musala esalamite. Tokomi na ba déplacer belé na zone ya Rutshuru. Des sociétés civiles esengi na gouvernement na biso. Bazwa ba soldats nyonso ya réserve. Ba unité spéciale bazana kina baka mususu. Batinda bango na front na Rutshuru. Poto bunda peto gagner guerre komi guerre entre les pays voisins. Zosenga gouvernement pe esala pe ba coalition na ba pays mususu. Neti Burundi, neti Tanzanie, Angola. Pe bayar bango pe na logistique na bante bango to sala coalition. Peto beta ba voisins ba ennemi o bazo sala depuis 20 ans insécurité na mboka na biso. Tosengi population ezala calme. Population ya Goma ezala la CAM et CDT peut soutenir FARDC to sengi na mtu nyoso aza pene pene na Rutshuru pe na Nyiragongo soki omoni ba déplacer wana pesa bango assistance
to simba ete lobi loleki mokonzi moko ya mapinga maikolo Congo démocratique akufa kila bitumba bie bizali kongala na territoire Rutshuru molobeli ya moyangeli ya tuka ya Nord Kivu général Sylvain Kenge nde alobaki yango na liebisili ya ye uta engumba Goma siso isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston, ici Mwami. Mampinga maikolo Congo démocratique PUPDF ya ikolo Uganda ba tambolaki pona bomoni si bibundeli na bango na ngumba Beni ezali sima ya bokomi na ngumba Beni ya general Kayanza Mukambi ya mampinga UPDF na ikolo Congo démocratique tulanda bolai na Erikas Moisi.
Lieutenant-colonel Makazukai Molobeli opération conjointe FARDC et UPDF alimboliete botamboli bona bozala kinsepo na kulakisa na mokile mobimba bomoko kati ya mapinga maikolo Congo démocratique MPUPDF nantina ya kosilisa libela badongolo miso ya ADF. Tulanda lieutenant-colonel Makazukai.
Toza elongo na bandeko na biso ya mapinga ya ekolo Uganda oto bengi UPDF. Tosangani pona kubundisa munguna oyo azali kuboma batu ezala ipana biso na Congo pe na ngambo ya Uganda. Bongo na oyo tobengi na français coalition wana tozali kukuta na tango nyiso pona kosolola kubungisa ndenge nini tokoki kosisa makambo oyo. Bongo na ndenge oyo ya bokoko na biso ya mapinga tokima kambango ere tango nyonso. Tokendaki epana bango pe tosali oyo tobengi footing tosali rewe ndenge elobamaka na kota na biso basoda tosalaki epana bango mpona kolakisa bomoko bayambaki biso kitoko bayambaki biso malamu tokimi mpe na mboka na bango oyo babengi fort portal yango bayepi epana biso esengeli toto sape mibeko yango.
Pona mapinga maikolo Congo démocratique lokola ba-ADF bazali kokoba koboma bayimboka esengeli bayimolongo mobimba batelebela mpe bango.
Nzambe akopambola nzambe akosimba biso po yende aza kolo mapinga tokosilisa makambo oyo ezala malamu mingi mpona bandeko ya Beni mobimba bakongole mobimba mpe mpona bandeko na biso ya Uganda kasi toza kosenga mpe na mokili mobimba batala mpe miso na makambo eza koleka awa po bacriminel baoyo baza koboma bato oyo baoyo bakobika batika bango te justice aelanda bango bapesa bango etumbu kasi baoyo bakokweya mpe bayeba ete bakofuta nde lisumu na bango.
Lingomba Lucha esakoli ete atako mapinga maye mabikolo biye mibale bazali kolakisa bibundeli na bango bato bazali kaka kokoba na kobungisa bomoi na teritware ya Beni. Tulanda Clovis Mutsuva moko wa bango.
Bakambo basali wana ba teatre biso tuza na posa komona babeti munguna kobeta ye bamira sireke babumie ubie ba neutrali ubie ba simbie na mabogo kaka boye ne bakambo wa boye ndeko zili za bitumba kuna donc a realite soki baza ba vrai militaire ba vrai combattant baba naki deja komi evalue bango moko bami yebisa ke no tosali eloko te sengeli tobima ubie sengeli ba chanje unité na biso baya baye la ba unité mosusu et puis le président de la république na ba autorité na biso avandiro ezo sala manabeni ezo pesa biso kanda. Le jour moko toki ko mi réveillé mutu na mutu aye na machette na ye direction to luki zamba parce que on marche ba sala marche de santé
lobina groupement ba mouba kisiki na territoire ya Beni badef ba bomaki ba imboka mwambe pele na mboka maimoya elobi suite civile uta ingumba Beni Erika Smwisi pour la Lulaka la America.
Sango ya mokili lelo, ezali etika na bino ya tika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, mito lundi, ki vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na miso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, effectivement, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, sinon vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango mukili lo na la Voix de l'Amérique lelo tozali bongo mokolo moyambo ezali mokolo moye tolanda kamana kanabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano Pasango ya Masano ya mokili mobimba na Feo Lingala
Hector Cooper kukamba lisusu te ba leopard ya ndembo ya ekolo Congo Democratique kati mukano ya ministre ya Masano ya ngonde penza mukoki pona kopesa yano na bobeti mabe ya ba leopard tukolanda biyano awa tukolanda pe bilembo biike bya championnat ya Guinea Futa match ya mitano ya finale ya NBA lelo na mpokwa awa na États-Unis Golden State Warriors ya Jonathan Kuminga na Boston Celtics bakokani na bilembo mibale ngambo insor kaka na NBA mwana mboka RDC Bismarck Biyombo ya Suns Phoenix ayanuli na mituna ya VOA pona l'hôpitalu walingi kotonga na Lubumbashi tukolanda pe ministre ya santé ya Okatanga pona likambo yango Mbote na bino banso, Hector Cooper akokamba lisusu te ba leopard ya ekolo Congo Democratique kolanda mukano ministre ya Masano Serge Konde azwaki sima na boko isami ya RDC mungete moko na mibale na Sudan. Ezalaki boko isami ya mibale ya ba leopard bolandami na ba eliminatoire ya CAN 2023. Bongo mukano boye ya ministre Serge Konde mokuki pona kopesa yano na nkokose ya ba leopard bazali na yango. Eyano na reportage eye ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Kopola match mi balé ya ebandeli ya ba eliminatoire ya CAN 2023 na balé opa ya Congo Démocratique. Mokambi ya Masano tope ministre ya sport azwaki bongo mokano ya kokabwana na mokambi tope sélectionneur Cooper asengaki bongo na Fekofa azwa manso matali kokamba équipe ya balé opa mokano ena ezali kaka ndambo ya solution na kokoso eye ezali ko monana epai ya ba leopard elobi mopanzi sango Fleridala
ezali parti ya solution a même les résultats donc aza parti ya solution mais za nango kaka mesure éphémère parce que la base ce qui fondement est sur remise en question te ce qui t'aurait travaillé makambute le prochain qui viendra et aux appels à passer donc ba résultat est kolanda te
bon José Mondele yo azali pe mokambito entraîneur lolenge ya kobeta ya ba leopard izali malamu te kolandisama na système de jeu et etia maka et pa ya Cooper ya malamu pona ba leopard Isali Bongo.
C'est le 4-3-3. Donc avec des animateurs dans les du terrain, bah il y a type Bazo Kende pour pas travailler dans l'avant-centre. Nous c'est le 4-3-3. Soit dans le milieu du terrain, VRVC ou bien V normal. Et des deux manières de jouer. Mais ça va être un football direct. Mais ça va être un fignolette.
Bon pour n'y a pas joueur, Isali, Moko Yali Kamboye. Isali, coupé sa cocosso na ba léopard. Et le Biaziz Makukula, Ayamama qui na top Congo FM.
Ba joueur na biso ya poto oyo ba jouer dans ba championnat distingué courage na bango nyonso tout place na zali mais misusu ba betaka te alors par manque ya compétition et c'est là que balle na biso évoluer te après ce qui dit football na biso zo marché te il y a beaucoup de choses aussi à revoir en termes ya fédération et
pour appeler mongo mokambi ya kala ya équipe ya avec club Fekofa abomandembo ya Congo Démocratique ou tokala
fédération et boma football football banda kala toujours courage bisounyonso on doit recommencer à zéro fédération africa na programme ya africa bozo comment bozo organiser le foot bozo na moyete bozo senga l'état non de là qu'on football na mbongo exacte a pas peut-être donc mais au cas moi football là ils ont un mbongo té
na yango et sengeli na bayi congo démocratique koluka koyeba nini ezali penza ko tambola té elobi mopanzi sango Florida la
ya mutuya ezali faut demander à toi Kanisa pour la nini bah résultat exacte na kati ya équipe nationale est-ce que il faut changement écota depuis la formation ya ba joueur est-ce que il faut changement écota la formation ya ba entraîneur est-ce que changement faut ça na ba structure
et sengri bongo ko yeba été match mosusu ya ba léopard ezali na centre ya septembre liboso et sengri na ino maponomi et salema na fédération congolaise ya football
Baliopa ya ndembo ba utaki ya mboko longwa na nzela ya Mondial Qatar 2022 na kopolaka 4-1 na Maroc. Le kola ekoka kite, Iran etika kibongo baliopa rapo na kopona na yango Algérie na match e polaki lobi loleki 1-2 na Téhéran pour na komilengele na Mondial. Tournoi ya bikolo minei mposo moleki na Algérie, ba Léopard aprime ba ye ba longa ki edisyon e lekaka, ba sukisaki na elonga moko, pe na kopola moko. Nini sengeli ko simba, e yano na reportaj eye ya Valdo Yamba Yamba.
Ba Léopard loko ya Kongo Demokratiki, ba zwa ki bongo yisika na tournoi international na mboka Algérie, pou na kolenge le match eliminatoire ya championnat d'Afrique des Nations e ba kobeta. Na mboka Chad na mama timi bale ba bitaki kuna balonga ki Senegal mongete mi bale na moko pe ba polaki na mboka Algérie mongete mi satu na libungu tulu pona Obed Mayamba na Glory Lilepo tournoi ena esungi bango makasi
leki na ngo calme leki calme premier match to gagner na biso pe deuxième il ka resultat des arc et puis moi expérience c'est ça les sous na na moi style tactique ba na nga ba coach par rapport ndenge ba li matobe te la donc maximum moi 1 plus moko
Malgré tout tournoi en hostilité, mais il s'agit de bientôt y banana ma masse à Missus ou à Rousse, à Ranger, à Missus, les abas, la première sélection en Bangoubaya. Donc, oui, banana, informaté, moi, tournoi, oh, il s'agit de vraiment bien.
Obed Mayamba, Bandi, Yamotuya, Isali, le lengue tournoi, Ena, et Sungi, Mokambi, topé sélectionneur, Routis, Ngoma, Amona, Bangoli, Susu, Yako, Isalaki, Mbalanaye, Yambo, Koya, la sélection nationale.
Les a premier participation en moi, première sélection en moi dans l'équipe nationale, les a déjà plaisir pour la carrière, il y a Nous souhaitons que la Tamayo Mbokanae a représenté Mbokanae à l'extérieur. Donc, et les deux, ils ont été bien pour battre nous sommes sur le coach. Ils ont été bien pour battre
Papeta li susu ba match ebele liboso ya bango kondongwana na Chad
baso na biso basta que ça soit bien encore tout travailler parce que les agis moins difficiles qu'au mettre à match j'ai mon ami qui vit que championnat zaté vit que on se bat trop na c'est tout après c'est qui mon ma fédération sur ma course mon abisso basta la sur ma stage tout na c'était moi avant tout entamer match à chaque à Chad na on sait que la bien sur ton footani en coupe deux ou trois fois et ça la sur la bien pour toi affronter on fait correctement
kundongwana tope ba matche na eko sunga bakambi tope seleksioner ba e balolenga nini ya ko sale la bango
donc ba matcha biso tobe sango deja belé o sentir que e comme ça biso na moins niveau moro et puis ba coach boza déjà na facilité ba dit que o beta rabouer même ba beta rabouer et tel a beta rabouer donc c'est ça vraiment c'est important pour na biso ba matcho
sangel bongo ko ye ba ite tournoi na e katanaki atina ya liwa na aksida ya motuka ya mosani moko ya Algérie
matondo mingi valdo yamba yamba pona ba reportage ye Championnat ya linafute ezali kokoba ba match mingi ebetami kasi na ngambo na yango DSMP Darin Club Motema Pembe ekabola kibongo lobi libungu tulu na Chinkunku na Lubumbashi Darin Club Motema Pembe ezali bongo kubungisa mwa libaku na yango ya kokende na championnat ya Afrika Basketball finale ya NBA to championnat ya basketball ya États-Unis ekomi bongo na 5e journée Boston Celtics na Golden State Warriors ya mwana mboka Jonathan Kuminga bazalina elonga mibale na ngambo iso bakobita lelo na mpokwa match ya mitano po na kozwa elonga ya misato Moi ekolo Congo Democratique Bismarck Biyombo oyo abetaka na Suns ya Phoenix awa na NBA ayonaki na mituna ya VOA po itali l'hôpitalo alingi atunga na Lumbashi na Okatanga pona kopesa lokumu na tata wa ye pe kosunga bana mboka toyoka.
I'm Bismarck Biyombo, a child of Africa. I step onto a basketball court at the age of
2021, to Bandaki Foundation Bismarck Biyombo opo na kosunga bana ba ekolo Congo Democratica. Nakolaka na bisika kokaba ezalaki pete po na libuta na biso mama na ngai na tata na ngai bazalaki kopesa kokaba mingi yango po na biso ekomaki lokola bomoto. Fondation na ngai ezali sika kotunga etilu international na Lubumbashi pe mobuna mobuto pesa kababu sokoleka kama moko na ndambo na ekolo Congo Democratique za la pe na États-Unis. Musala na ngai ekomi kopesa bato makanisi malamu na Congo mobimba pe kosala eti tu pesa bango mabaku makokana na banso lisalisi na banso na l'hôpitalo pe na talo moke lizali penza kati na etinda na biso na nzela ya kobongisaka mapitalo kopesa matia pe bisalili nangai zali libaku ya kosala malamu na ningiko kukisa yango pe kotika yango kolekate tata nangai azalaki na mibu tuku motoba na moko pepo na mbala ya yambo boyebi akendaki na l'hôpitalo ezalaki mokolo moye na yokai kakaposa na zunga na mboka po na kusunga tata nangai makambo mazalaki mabe koleka oyo na kanisa ki ata moto moko asenga kingai na pesa mosolo nangai nyonso po na tata nangai na lingaki na sala yango kasi simana yango na kanisa ki na koki kotika kobeta basketball te po tata na ngai ye ndi apesaki ngai penza makasi na kanisi soki na tiki yango ye moto azalaki na lipumbu po ndenge nazalaki kobeta akosepela te yango nazongelaki kobeta pe na singi na lobi po na tata na ngai na kobeta lisusu makasi koleka ezalaki mwana mboka abetaka na NBA Bismarck Biyombo tukolanda mikolo mikoya biyano ministre ya bokolongolo ya Okatanga apesaki pona likambo yango Dr. Joseph Tambi sango esusu biskot mbala ruma tumona pe trésor mputu basani basatu bandembo bakenda sango na ekolo Congo Democratique bakopesama lokumu na match ya lokumu ekobetama le 18 juin 2022 na stade des martyrs na Kinshasa ekozala na liba kuli bengami nuit de football africain pe basani basusu bakala ya Afrika pe ya ekolo Congo Democratique bakozala kati na bango lokola Samuel Eto oyo akoma mukambi ya Federation ya Cameroun ya football Seydou Keita Patrick Mboma pe basusu sango ende sukisi etando ya masano na biso matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matundu mingi pe na Valdo ya mbayamba wapesa kibiso maboko na sango tana na mbala ya sima wabino edi sango
na kisasa kuliko landa zewu alingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Sango na biso na Lingala. Tokomi na suka ya basango eye topo to bomele nompo na mokolo mwa lelo. Kasi basango na biso mutuya liboso te toka bwana. Basango na biso mutuya ezalaki mingi mingi ba tomboki ba M23 ba sakoli ete ba botoli mboka Bunagana na groupement Jomba na ndelo kati na ekolo Congo Democratique mpe ekolo Uganda. tobite la kino pe lisolo ya mampinga ma ekolo Congo démocratique mpe baye ba UPDF ya ekolo Uganda ba batambola ki pona bomuni si bibundeli na bango na engumba Beni pe tosisa ki masolo mabiso na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango boko ki pe ko landa basanga na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com bobo sana pete ko like page na biso na kombo ya Voalingala boka bola yango na baninga na binu misusu ba ebazali bongo na Facebook tokuta na binu misusu na deuxième édition ya basanga na biso ya mokolo mwalelo ekozala bongo na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe 21h30 na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique 20h30 na Luanda, 20h30 na Brazzaville. Ceux qui te comme la kibino au mokolo mwalelo ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango, Fatou Makalala Alimasi na Zeynab Abdel Rahman bazala kibongo onzela Yamasini tombe libino mokolo mwalamu mwalamu tokuta na bino susu na ngonga 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville kombo na ngai Marius Muhunga butika la malamu.